17 sati. Plenković završio svoju kadrovsku križaljku. Novi ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Milanović ne dolazi na konstituirajuću sjednicu sabora, pljušte reakcije. Maratonski pregovori u Briselu nastavljaju se i četvrti dan. U Hrvatskoj 25 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 2 osobe preminule. Završnica hrvatske nogometne sezone bez gledatelja.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tko su ministri 15. hrvatske vlade? Javnosti će uskoro predstaviti novi stari premijer Andrej Plenković. Nije mu trebalo dugo da dovrši svoju kadrovsku križaljku, a nagađa se da će na čelu 4 od 16 ministarstava biti žene. Nakon što se dugo nagađalo, službeno je potvrđeno da će ministar znanosti i obrazovanja biti Radovan Fuchs.
Na stranačkim tijelima HDZ-a premijer Andrej Plenković predstavlja ministre svoje druge vlade. Umjesto 20 nova vlada će imati 16 ministarstava i 4 potpredsjednika, a uz dosadašnje Davora Božinovića i Zdravka Marića, novi potpredsjednici bit će Tomo Medved i SDSS-ov Boris Milošević. Medved i Božinović trebali bi ostati na čelu ministarstva branitelja, odnosno unutarnjih poslova. Radovan Fuchs potvrdio da će biti novi ministar znanosti i obrazovanja. Otkrio je i svoje prve poteze.
Sad u prvom redu organizacija nastave na jesen. To je apsolutni prioritet da učenici mogu po svim pravilima struke i epidemiološkim naravno se vratiti u učionice ako je to sve ikako moguće. Ali to ćemo vidjeti naravno što će biti. I ako nema druge mogućnosti onda će biti online nastava. Ali pokušat ćemo učiniti apsolutno sve da se posloži stvar kako bi nastava mogla krenuti u učionicama.
Nova ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije mogla bi biti Nataša Tramišak, a predložio ju je osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Svoju dosadašnju funkciju ministra gospodarstva Darko Horvat predaje Tomislavu Ćoriću, a sada će voditi i ministarstvo graditeljstva. A je li mu žao što napušta svoj stari resor?
Bavio sam se kroz život s puno toga, a evo sad opet nešto novo.
Evo što kaže o novim kolegama koje ulaze u vladu.
Rekao vam je premijer, stojim iza svake njegove riječi, svi su oni kadri odraditi vrhunski posao.
Po novome imat ćemo ujedinjeno ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Spojit će se i resori rada i mirovinskog sustava te socijalne politike, a na čelu tog ministarstva bit će Josip Aladrović. Ministrica Nina Obuljen-Koržinek vodit će ministarstvo kulture i medija. Nikolina Brnjac trebala bi biti ministrica ministarstva turizma i sporta, a obrane Mario Banožić. Ivan Malenica vodio bi objedinjena ministarstva uprave i pravosuđa. A neki ministri dalje ostaju na svojim starim pozicijama. Novi stari ministar zdravstva je Vili Beroš, Gordan Grlić Radman ministar vanjskih i europskih poslova, Marija Vučković poljoprivrede, a Oleg Butković mora prometa i infrastrukture. Ministarstvo financija i dalje bi trebao voditi Zdravko Marić.
Kogod bude bio imenovan, javne smo dužnosti, obnašamo dakle odgovorno ponašanje, najbolje što se može u svim resorima, zajedno djelovati, surađivati, komunicirati javno, transparentno.
A jesu li otkrivena sva imena ministara ili će biti iznenađenja? Evo što je jutros rekao premijer Plenković.
Poslije podne ćete sve čuti.
Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Predsjednik Republike Zoran Milanović neće doći na konstituirajuću sjednicu 10. saziva Hrvatskog sabora, koja se održava u srijedu. Objasnio je da je razlog dobronamjeran i afirmativan. Presedan je to u skromnoj povijesti Hrvatske, a na njegovu odluku pljušte reakcije. Prilog Elvire Gašparović.
Predsjednik Republike donio je odluku o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskog sabora za 22. srpnja i time je u potpunosti iskoristio svoju ustavom jasno propisanu ovlast, poručuje iz ureda Zorana Milanovića. Predsjednik je pak putem Facebooka objasnio svoju odluku. Kaže da je razlog nedolaska isključivo u domeni njegovog shvaćanja uloge i položaja Hrvatskog sabora, odnosno položaja neovisnosti o predsjedniku.
To je sve i to je ujedno i afirmativno i dobronamjerno prema Saboru. Čitam kako su do sada svi predsjednici dolazili i kako je ovo prvi puta da predsjednik ne dolazi. Točno, Tuđman je dolazio i čvrsto stranački nadzirao rad Sabora, često i izvan i iznad okvira tadašnjih velikih ustavnih ovlasti predsjednika. Predsjednici Mesić i Josipović i predsjednica Grabar-Kitarović dolazili su iz svojih razloga u koje ovdje ne ulazim, ali vjerujem da su bili dobronamjerni.
poručio je Milanović, a evo što kaže premijer Andrej Plenković.
Zašto on ne želi doći, to morate pitati njega. Primjerice, kad je bila njegova inauguracija, koja isto bila skromnjega karaktera, mi smo dobili poziv, odazvali smo se jer smatramo da poštujemo hrvatske institucije, poštujemo sve te simbole države. Takva je bila naša logika.
Ministar financija Zdravko Marić kratko je poručio.
Pa ne, nemam nikakve posebno komentar. Ja sve svoje obveze i na neki način i kao državni dužnosnik nastojim ispunjavati, a to je najbolje njega pitati. Nemam ja potrebu ništa komentirati.
Odluku o nedolasku u Sabor ne podržavaju ni u njegovoj bivšoj stranci. Na Facebooku je oštro reagirao član predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić. Čujemo da predsjednik ne želi doći na konstituirajuću sjednicu koju on saziva. Zašto? Možda zato što omalovažava Sabor, pita se Jelušić. Suzdržan nije bio niti Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta, koji tvrdi kako Milanović ovim potezom pokazuje gorčinu, bahatosti i prijezir prema instituciji koju čine predstavnici naroda. Mostov Nikola Grmoja smatra da je Milanović trebao doći ili barem objasniti zašto ne dolazi.
Ovo je bitan događaj koji je on sazvao kao predsjednik. Svi smo mi zastupnici na svoje kućne adrese dobili njegov poziv za konstituiranje. Bilo bi dobro da je došao.
I dok na odluku predsjednika pristiže sve više reakcija, za komentar smo pitali stručnjaka za političke komunikacije Krešimira Macana, koji za Medija Servis kaže.
Predsjednik Milanović se onako kao pijan plota drži ustava. Dakle, on kaže ja sam sazvao sjednicu, ne moram na njoj biti. Mislim da to nije dobar signal. Znači imamo već jedan prije toga da nije glasao na izborima, a sad se neće se pojaviti u Saboru, kao da ne shvaća da je on ipak predsjednik države i da bi trebao ispoštovati bar onaj minimum javnog pojavljivanja koji se od njega očekuje.
U oči konstituirajuće sjednice predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić pozvao je na neformalni sastanak predstavnike parlamentarnih stranaka, a tema je bila podjela radnih tijela. Rekao je kako će arhitektura biti na tragu 9. saziva, ali Odbor za poljoprivredu sada je pripao vladajućima, dok Odbor za europske poslove oporbenim strankama. Dodatno će se imenovati Odbor za graditeljstvo i prostorno planiranje zbog Zakona o obnovi Grada Zagreba.
Me očekujem da Sabor bude radio kvalitetno, da se više posvetimo radu u smislu izlaganja, raspravljanja o točkama dnevnog reda, a manje o onome što nam se u tom trenutku čini da je zgodno u pravilu populistički iznositi u sabornici. I to očekujem, dakle, kvalitetni rad Sabora.
Evo što je o sastanku izjavio politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.
Jedna običajna parlamentarna praksa uoči konstituiranja Sabora, trebaju se naći saborski klubovi, odrediti koji odbori pripadaju vladajućima i onda oporba treba podijeliti, znači, odbore po nekakvim preferencijama, politikama koje nas zanimaju, ljudima koje imamo u Hrvatskom saboru, tako da stvar tehničke prirode.
Media servis Vijesti plus.
U Briselu se maratonski pregovori europskih čelnika o 7-godišnjem proračunu i planu za oporavak Europske unije nastavljaju i 4. dan. Nisu sve zemlje članice zadovoljne smjerom u kojem idu pregovori. Dok jedni predlažu zajmove kao instrument izlaska iz krize, drugi predlažu bespovratna sredstva. Ipak, unatoč nesuglasicama, iz Brisela stižu pozitivne poruke.
Nakon 3 dana teških pregovora u Briselu, premijer Andrej Plenković nakratko je došao u Zagreb. Ispred Banskih dvora komentirao je pregovore europskih čelnika o 7-godišnjem proračunu Europske unije. Zadovoljan je kako prolaze teški pregovori, kako ih je nazvao, i smatra da čelnici idu prema dogovoru, a dodao je.
Dogovor naravno podrazumijeva određene kompromise. Ono što je važno da Unija i države članice pošalju snažnu poruku prije svega građanima.
Osim građanima, poruke treba poslati gospodarstvima i poduzetnicima te financijskim tržištima, rekao je Plenković, te dodao da državnici moraju pokazati zrelost i odgovornost, a odgovor na krizu moraju biti velika sredstva. Premijer je otkrio i ciljeve svoje vlade.
Naša je želja da u idućih 7 godina, a na tome smo radili intenzivno u brojnim kontaktima koje smo imali, na raspolaganju Hrvatska ima 20 milijardi eura za ekonomski oporavak, za regionalni razvoj, za poljoprivredu, za gospodarstvo, za očuvanje radnih mjesta, za teme digitalizacije, modernizacije, za teme zelenoga plana.
Nekoliko štedljivih zemalja članica, kako ih sada zovu, predložilo je drugačiji pristup obnovi. Austrija, Švedska, Nizozemska, Nizozemska, Danska i Finska žele da se zemlje u krizi zadužuju, a ne da dobiju poklon, rekao je Plenković. Ipak, u Briselu ne kriju optimizam. Uoči početka četvrtog dana pregovora o sedmogodišnjem proračunu kojim se planira oporavak gospodarstva, izjave za medije dale su Angela Merkel i Ursula von der Leyen.
We're entering now in the crucial phase. But I have the impression that...
Ulazimo u ključnu fazu, ali imam dojam da europski čelnici zaista žele sporazum i pokazuju to. Trebamo rješenje. Europski građani trebaju rješenje kao i Europska unija, koja mora prevladati ovu krizu i pripremiti Europu za budućnost. Sigurna sam da još nemamo rješenje, ali pozitivna sam i vjerujem da se stvari kreću u dobrom smjeru.
Ich bin sehr froh, dass wir der französische Präsident und ich im Mai.
Jako mi je drago što smo francuski predsjednik i ja u svibnju pokrenuli stvarno značajan program u ovoj izvanrednoj situaciji. To je bila osnova za odluke komisije i zato je bilo moguće dogovoriti značajan dio bespovratnih sredstava. Bilo je jasno da se odvijaju nevjerojatno teški pregovori koji traju i danas, ali izvanredne situacije zahtijevaju izvanredne napore.
Es war klar, dass es unglaublich harte Verhandlungen gibt, die werden sich auch heute noch fortsetzen.
A večeras se nakon sjednice Nacionalnog vijeća i predsjedništva HDZ-a očekuje povratak Andreja Plenkovića u Brisel. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što su brojevi zaraženih koronavirusom prelazili 100 slučajeva dnevno, početak ovog tjedna donosi značajniji pad. Potvrđeno je 25 novooboljelih, a dvije osobe su preminule. Stožer civilne zaštite pooštrio je mjeru koja se odnosi na vjenčanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Tjedan dana prošlo je od uvođenja strožih mjera, među kojima je obavezno nošenje maski u trgovinama. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak vjeruje da je današnji broj oboljelih rezultat tih odredbi.
Vidjet ćemo kako će se brojke kretati sljedećih nekoliko dana. Mi se nadamo da idemo prema dole.
Zbog više slučajeva zaraze na svadbama, stožer Vukovarsko-srijemske županije zatražio je strože mjere, što im je i odobreno. Do 4. kolovoza proslave vjenčanja smiju biti samo u krugu najuže obitelji.
Dakle, računamo na svijest građana da će zaista na vjenčanjima biti prisutni isključivo članovi najuže obitelji, dakle roditelji, braća, sestre, kumovi naravno, i to je to. Nacionalni stožer naravno razmišlja i već smo mi više puta komunicirali ovdje da razgovaramo ozbiljno o tome što sa takvim okupljanjima u velikom broju. Za sada nismo donijeli takvu odluku, ali o njoj se vrlo ozbiljno razgovara.
Također se razmatra i ograničavanje radnog vremena u noćnim klubovima.
Dakle, ne znamo još koliko će to biti sati. Nadamo se da ćemo na sjednici u srijedu nacionalnog stožera precizirati točno u kom smjeru će te preporuke i to radno vrijeme ići.
Pooštravanje mjera za veća okupljanja pogodilo je glazbenu industriju. Predsjednik Udruge glazbenih menadžera i organizatora Darko Tuček rekao je za Media Servis da je ugroženo 15.000 radnih mjesta.
Želimo jasne kriterije po kojima će naša industrija moći minimalno funkcionirati. Treba kontrolirati neodgovorne pojedince, a ne zabranjivati kompletan rad.
S tim se slaže i Aljoša Šerić iz grupe Pavel, koji navodi primjer drugih okupljanja.
Vidite, u Zagrebu, dakle, neki klubovi su krcati, dakle tamo sigurno ima više od 100 ljudi. Ajmo to riješiti onda. Po meni bi se trebalo na nacionalnoj razini utvrditi točna pravila pod kojima se mogu održavati koncert. Ili da se, ili se ne mogu, pa recite, ono se ne može. Ovako se pokušava, kao može se raditi, a ne može se raditi, a čim se može raditi, znači da onda nemamo prava na nikakve poticaje.
Krunoslav Capak najavio je kako će glazbenicima olakšati tako što će prijava sudionika na koncertima ići elektronskim putem, a broj ljudi će se povećati.
Uz obavezno označavanje sljedećih mjesta, dakle neće biti stajaćih mjesta, nego obavezno označavanje sljedećih mjesta, uz distancu od 1,5 metar, mi smo dogovorili da ćemo zajednički napraviti te preporuke, dakle Ministarstvo kulture i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Mi smo napravili prvi draft, mi se nadamo da bi sutra mogli objaviti te nove preporuke.
Stožer je objavio i kako će niže cijene testova na koronavirus biti na snazi nakon objave te odluke u Narodnim novinama, što se očekuje u srijedu. Za Media Servis, Marina Vraneković.
U susjednoj Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno 130 novih slučajeva, no riječ je o nepotpunim podacima jer Republika Srpska u zadnja 24 sata nije provodila testiranja. U Srbiji je 359 novozaraženih, a preminulo je 10 pacijenata. Na respiratorima je 190 osoba, što je najveći broj od početka epidemije u Srbiji. U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno samo 7 novih slučajeva. U svijetu je više od 14,5 milijuna zabilježenih slučajeva koronavirusa, a broj smrtnih slučajeva doseže gotovo 609 tisuća. Najviše zaraženih i dalje ima SAD koji se približava brojci od 4 milijuna zaraženih. Na drugom mjestu je Brazil s više od 2 milijuna, a slijede Indija s više od milijun i Rusija sa 770 tisuća oboljelih.
Media servis Vijesti plus.
Zbog pregovora o dugu bolnica veledrogerijama koji je premašio 4,1 milijardu kuna, predstavnici veledrogerija danas su se sastali s ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Predsjednik udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima pri HGK Tomislav Kulić poručio je da je ministar Beroš pokazao razumijevanje, no da se bez pomoći ministra financija Zdravka Marića ništa konkretno po pitanju rješavanja duga neće napraviti.
Ne mogu reći da smo dobili nešto konkretno u ovom trenutku, ali već informacija o sastanku u srijedu je ohrabrujuća. Ministar Beroš dobro razumije uzroke problema i koliko vidimo ima i volju riješiti, vidit ćemo u srijedu nešto konkretnije. Dug je nažalost poprimio razmjere u kojima je on neodrživ i ukoliko ne dođe do hitne uplate, minimalno milijardu kuna u sustavu, očekuje nas nestašica lijekova. Sve znači ispod uplate od milijardu kuna nas ne vodi u nekakav stabilan period sljedećih par mjeseci.
Jasminko Herceg iz Medike poručio je da su već sada u problemima jer neće moći isporučiti sve proizvode svim bolnicama, te da su u istoj situaciji i sve druge veledrogerije. Milijarda kuna nije zahtjev, već jedan minimalan znak ekonomske i financijske higijene koju bi država, odnosno Ministarstvo zdravstva, trebalo pokazati. To nam je neophodno kako bi preživjeli ljeto, poručio je Herceg. Situaciju je komentirao i ministar Marić.
U financijskom smislu sustav kao takav nije drži. Dugovi su se gomilali, obveze također. Ništa nije nastalo preko noći. Razgovarali smo, nekoliko puta smo plaćali određene obveze kako bi smanjili rokove plaćanja i općenito popravili. Dakle, je li to bilo konačno rješenje? Očito nije. I o tome treba razgovarati i vidjeti što se može u datim okolnostima napraviti. Naravno da je u interesu svih, pa tako i nas, naravno prije svega da ne dođe do ovoga o čemu vi govorite, to je blokada.
Media servis Vijesti plus.
U Ministarstvu turizma održana je 70. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a, na kojoj su članovi vijeća odobrili dodatna financijska sredstva za potrebe kriznog komuniciranja. Ova financijska sredstva u iznosu od milijun kuna između ostalog usmjerit ćemo u pojačano praćenje cjelokupne situacije s naglaskom na komuniciranje točnih informacija o epidemiološkoj situaciji u zemlji, poručio je direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
Media servis Vijesti plus.
Slovenski upravni sud donio je presudu koja potvrđuje da je slovenska policija počinila lančano i nezakonito protjerivanje migranata u kojem je sudjelovala i Hrvatska, a zbog kojeg je osoba koja je u Sloveniji htjela tražiti međunarodnu zaštitu završila u Bosni i Hercegovini, izvijestila je slovenska građanska inicijativa Infokolpa.
Sport.
Završnica nogometne sezone u Hrvatskoj igrat će se bez gledatelja zbog značajnog povećanja broja zaraženih osoba koronavirusom, odlučio je izvršni odbor HNS-a. To znači da publika neće moći biti prisutna na tribinama u petak i subotu kada se igra posljednje kolo prve HNL, te na finalu kupa u Šibeniku koje je na rasporedu 1. kolovoza. A iza nas je jadranski derbi u pretposljednjem kolu HNL-a u kojem nije nedostajalo uzbuđenja. Rijeka je na Poljudu svladala Hajduk s 3-2 i to nakon šokantne završnice. Gosti su dva puta vodili golovima Čolaka dok se domaćin dva puta vraćao preko Eduoka i Caktaša. No u sudačkoj nadoknadi za veliko slavlje Riječana zabija Galović. Trener Simon Rožman svjestan je da ih je pomazila fortuna.
Ja mislim da se na kraju da slažem se sreća, ali to sreću smo izazivali. Ja mislim da sve ove utakmice gdje smo bili bolji pa nismo dobili u ovom periodu tamo između, sad se nam vratilo možda na jedan lijepi način, tako da smo jako sretni.
Susret je nakon završetka komentirao Hari Vukas, pomoćni trener Splićana, jer je Igor Tudor ostao bez glasa.
Zbilja razočaravajuće na ovakav način izgubiti utakmicu, možda plaćamo danak tog možda neiskustva nekih igrača, ali nek to bude škola za dalje. Imali smo i dosta udaraca prema golu, solili smo i dosta šansi, nažalost nije htjela ući, evo koliko čujem da je Rijeka imala 4 udarca na gol, odnose pobjedu, nama ostaje samo razočarenje, ali jednostavno moramo ići dalje.
Lokomotiva je u Kranjčevićevoj remizirala s Goricom 1-1. Rijeka se tako prišuljala na samo bod za ostatka od Osijeka i Lokomotive, koji se u posljednjem kolu sastaju u Gradskom vrtu. Pobjednik te utakmice išao bi u kvalifikacije za Ligu prvaka, no ukoliko završi neriješeno, a Rijeka pobjedi Istru, momčad Simona Rožmana bit će druga. Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, novi je trener Monaka. Kovač je stigao u Kneževinu, a s francuskim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine s opcijom produženja. Treći je ovo klub kojeg bivši kapetan Vatrenih vodi kao glavni trener. Nakon Eintrachta i Minhenskog Bayerna, a radio je i u omladinskom pogonu, te kao pomoćni trener u Red Bull Salzburgu. Hrvatsku reprezentaciju vodio je između 2013. i 2015. godine. Vaterpolska uzbuđenja idu ka svom vrhuncu. Nakon što je Jug u Dubrovniku nakon raspucavanja peteraca u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske svladao zagrebačku Mladost, drugi ogled igra se u srijedu od 18.45 na Savi. Trener Žabaca Zoran Bajić.
Psihološku prednost koju smo imali u prvoj utakmici sad je na strani Juga i moramo napraviti sve da budemo pravi, čvrsti i karakterni i da dobijemo utakmicu kući na domaćem terenu na Savi. Bićemo kvalitetni, poletni, brzi, dinamični. Želja nam je da pobijedimo. Nadam se da će gledaoci doći na svoje i da će vaterpolo utakmica biti za sladokusce.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Milanović ne dolazi na konstituirajuću sjednicu Sabora, pljušte reakcije.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.